Citim în această seară din 1 Împărați, capitolul 17, de la versetul 2, până la versetul 9. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vedea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din râu. Dar după câteva vreme pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Amin. Așa cum știm din istoria Vechiului Testament, poporul Israel se afla într-o relație specială de legământ cu Dumnezeu. Adică, obligația lor era să trăiască mereu sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Iar atunci când împăratul Ahab s-a suit pe tronul Israelului, a promovat, odată cu urcarea pe tron, un concept cât se poate de sinistru. A separat o parte din viața Israelului de cuvântul lui Dumnezeu. Ahab a spus că forțele naturii, ploaia, tunetele și așa mai departe, sunt Dumnezei. Și a așezat tot acești Dumnezei, tot pe toate aceste forțe ale naturii, lângă Jehova, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul cel adevărat. De fiecare dată când spunem că o anumită parte din viața noastră, nu contează cum se numește, o anumită parte din viața noastră, să zicem, sentimentală, sau viața noastră profesională, sau viața noastră, legăturile cu rudeniile, să zicem, viața noastră de familie, mai apropiată sau mai lărgită, odată ce spunem că o parte din viața noastră nu se supune autorității cuvântului lui Dumnezeu, ne pregătim de catastrofă. Și ne-a durat mult până când catastrofa, într-adevăr, a lovit Israel. Așa cum am văzut duminica trecută și am citit din 1 Împărați, capitolul 17, cu versetul 1, profetul Ilie a dat buzna în curtea lui Ahab, spunând că nu va fi nici ploaie și nici rouă până când el va spune lucrul acesta. Iar după acest scurt cuvânt, profetul a ieșit și a dispărut. Versetele citite în această seară ne arată că Ilie a fost ascuns vederii în două moduri. În prima fază a stat izolat lângă pârâul Cherit. Iar a doua fază a petrecut-o în casa unei văduve din Sarepta, care ținea de Sidon. De obicei, predicatorii tratează aceste două episoade ca însemnând că Dumnezeu mereu va găsi o cale prin care se poartă de grijă copiilor săi, chiar și în vremuri extrem de grele. Corbii, după cum am citit, l-au hrănit pe Ilie, i-au adus pâine, i-au adus carne, pârâul i-a oferit apa de băut, după aceea știm cu toții povestea din Sarepta Sidonului, cum s-a mulțit acolo uleiul și toate celelalte. Deci este un pasaj favorit al predicatorilor din care se predică că Dumnezeu va găsi întotdeauna o cale prin care se poartă de grijă copiilor săi. Chiar și vremuri extrem de grele. Și bineînțeles că interpretarea aceasta este extrem de atrăgătoare, mai ales în vremuri de, nu știu, de recesiune economică, mai ales în vremuri de șomaj, când lumea o duce rău. Și bineînțeles că Sfânta Scriptură îndeamnă pe copiii lui Dumnezeu să se roage pentru pâinea zilnică. Amintiți-vă doar de rugăciunea domnească, de rugăciunea noastră noastră, din Luca, capitolul 11, versetul 3, unde Domnul Iisus ne învață să ne rugăm, printre altele, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi. Și, de asemenea, tot cuvântul lui Dumnezeu îi îndeamnă pe copiii lui Dumnezeu să se încreadă în Dumnezeul acesta care mereu va purta de grijă de nevoile lor. Ne aducem aminte de epistola lui Pavel către Filipeni, la capitolul 4, versetul 19, unde citim că și Dumnezeul meu, se roagă Pavel acolo, să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția în slavă în Iisus Hristos. Personal nu cred că astea sunt ideile principale însă din acest pasaj. Cred că sunt idei bune, dar probabil din alt text. textul ăsta însă vorbește despre altceva. Cheia, după părerea mea, pentru a înțelege de ce Dumnezeu l-a ascuns pe Ilie la Cherit și după aceea în Sarepta, este să echivalăm pe Ilie cu cuvântul lui Dumnezeu. Cheia înțelegerii corecte a acestui pasaj este să echivalăm pe Ilie cu cuvântul lui Dumnezeu. Adică, când Ilie a stat în fața regelui Ahab și a spus în auzul urechilor lui și a curterilor care erau acolo și a spus că nu va fi ploaie decât după cuvântul său, în imaginea aceasta ar trebui să vedem cuvântul lui Dumnezeu identificându-se cu profetul, cu însuși profetul Ilie. Din acel moment cuvântul lui Dumnezeu s-a întrupat total și s-a identificat total cu profetul. De aceea vin și spun că Cheritul și Sarepta nu sunt doar niște perioade pasagere din viața profetului, locuri prin care a trecut, sau nu sunt doar niște dovezi ale purtării de grijă a lui Dumnezeu față de copiii lui, ci sunt mijloace folosite de Dumnezeu ca să ne învețe lecții importante despre cuvântul său. Privind și luând aminte la aceste lecții, cred eu, încrederea în cuvântul lui Dumnezeu va crește considerabil. De o astfel de încredere au nevoie foarte mulți creștini care mereu se simt nesiguri cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Amintiți-vă de acel episod interesant cu Uza, care se temea că chivotul Domnului se va răsturna și imediat a sărit să-l susțină, la fel cum Uza s-a temut atunci pentru chivotul legământului, la fel sunt și astăzi oameni care se tem că cuvântul lui Dumnezeu cumva va fi dat de pământ, va fi discreditat și că Dumnezeu va eșua. Mai apare un titlu în cine știe ce ziar sau pe internet că s-a descoperit cine știe ce în Ierusalim, în Irak, eu mai știu unde, care contrazice toată Scriptura și acum creștinii nu mai știu unde să scoate cămașa și nu mai știu ce explicații să dea. Ei, și după 2-3 luni îți dai seama că de fapt există explicații. Chiar ei le-au găsit. Că nu e nicio mare batagonie, totul e foarte simplu și foarte normal și culmea se scrie în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Trăim zile în care creștinii par să creadă că Biblia trebuie să se conformeze, și asta este o chestie foarte periculoasă, cred că Biblia trebuie să se conformeze ideilor moderne sau, și mai rău, că Biblia nu mai poate fi crezută și nu mai trebuie să fie crezută. De multe ori înghițim pe nemestecate astfel de idei în loc să ne întrebăm, o mine o întrebare mult mai legitimă și mai normală, dacă nu cumva Biblia este cea adevărată care a rezistat atâtea mii de ani și ideile moderne care le auzim sunt cele greșite. Așadar, aș vrea să-l urmăm în această seară pe Ilie, la Cherit și la Sarepta, ca să vedem ce putem învăța despre cuvântul lui Dumnezeu. Când citim că Ilie a primit porunca să se ascundă la Cherit imediat, ne gândim că Dumnezeu îl proteja pe Ilie de împăratul Ahab. Adică te duci la curtea regelui Ahab, trântește acolo profeție vis-a-vis de seceta care va fi în țară, de foametea care va fi în țară, dispari și să te aștepți ca nimic să nu se întâmple pe urma ta. Și citind că Dumnezeu i-a spus să se ascundă lângă un râu Cherit, zicem, raționăm, dom'le, Dumnezeu l-a protejat pe Ilie de Ahab. Adevărul cred că este puțin altul. Cred că Ilie a fost ascuns nu pentru el, nu pentru protecția lui, ci a fost ascuns pentru Israel. Ascunzându-l pe Ilie, Domnul lipsea pe poporul său de cuvântul lui Dumnezeu și le arăta că se află sub judecata lui și în disgrația lui. Suntem tentați să asociem judecata trimisă de Dumnezeu cu o catastrofă imediată. Însă primul lucru pe care îl face Dumnezeu, de obicei, este să-și rețină binecuvântările sale. Așa cum învățăm la școala de șofer, nu știu dacă se mai învață chestiunea asta, prima frână care se pune, nu e atunci când apeși pe pedala din mijloc sau tragi frâna de mână, ci este frâna de motor, nu e piciorul de pe accelerație. Aia e prima frână care se face. La fel și asta, și în cazul acesta. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu este să-și rețină, să nu mai revențe din binecuvântările sale. Și nu există binecuvântare mai mare decât auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Poporul Israel, din punctul ăsta de vedere, era cel mai binecuvântat dintre toate popoarele, fiindcă avea cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi ascultat, Dumnezeu ar fi continuat să-i binecuvinteze. Însă, așa cum știm din istoria Israelului, poporul a întors spatele lui Dumnezeu. Și nu numai că au întors spatele, că de obicei asta fiind la pachet, au și îmbrătișat un idol, l-au îmbrătișat pe Baal, în cazul lui Ahab și a poporului Israel. Și fiindcă au refuzat să asculte de acest cuvânt, Dumnezeu a zis, ok, nu veți mai avea parte de cuvântul meu pe care să-l auziți și care să mă avertizeze și care să vă îndemne la pocăință. Așadar, am putea spune că în regat era foamete din două părți. Mai întâi era foamea fizică din pricina secetei și apoi era foamea spirituală din pricina lipsei de cuvânt al lui Dumnezeu. Ani mai târziu, profetul Amos a prezis și el o altă foamete spirituală pentru poporul Israel. Citim despre ea în cartea profetului Amos la capitolul 8, versetele 11 și 12. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor priveci atunci de la o mare la alba, de la miază noapte la răsărit. Vor umbla istoviți în pace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. Vedem și auzim această pedeapsă, această judecată în zilele de astăzi? A fost cuvântul lui Dumnezeu retras de la noi? Avem parte de foamete spirituală? Dacă ne uităm pe o hartă, în special în vestul țării, n-am zice că e foamete spirituală. Foarte multe biserici. Nu am date statistice, dar aș îndrăzni să zic că cele mai multe dintre ele, majoritatea, sau o largă majoritate, au păstori care predică cuvântul lui Dumnezeu, sau ar trebui să-l predice. Însă aș vrea să vă aduc aminte că nu clădirile și nu mulțimea predicatorilor sunt o garanție că cuvântul lui Dumnezeu este predicat la lumea. Chiar și bisericile care odată țineau sus cuvântul vieții, în acele biserici se aude, din păcate, în zilele de astăzi, tot mai puțin din acest cuvânt al vieții. Da, sunt tot felul de predici și de predicuțe despre cum să ai succes în viață, despre cât de mult ne iubește Dumnezeu, despre cum să faci în 3 pași sau în 5 pași sau în 7 pași o căsătorie fericită, să-ți crești copiii într-un mod extraordinar și așa mai departe. Formule din acestea instantanee care se iau după managementul afacerilor și nici de cum după cuvântul lui Dumnezeu. Sunt tot felul de predici și de predicuțe despre cum să treci peste problemele vieții, însă, din păcate, predicarea despre păcatul omului, despre realitatea judecății divine, despre realitatea aceasta judecății divine a omului aflat în fața unui Dumnezeu sfânt, despre necesitatea harului lui Dumnezeu și despre suficiența morții lui Hristos, se predică destul de puțin. Cred că există multe predici astăzi despre noi înșine, despre cum să relaționăm unii cu alții, lucruri bune, nu zic nu, dar prea puțin despre cum să ne relaționăm în viața noastră spirituală, intimă, interioară, la Dumnezeu și la cuvântul Lui, la voia Lui, la prezența Lui și așa mai departe. Puține sunt predicile care să provoace în oameni convingeri și să împingă la schimbarea vieții. Când înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu era egal cu profetul Ilie, pricepem că Ilie nu fusese protejat de niciun pericol acolo că se afla la râul Cherit. Dacă îl găsea Ahab și îl omora, dacă Ilie nu supraviețuia secetei pe care el a profețit-o, dacă cuvântul sau cauza lui Dumnezeu se baza pe acest profet solitar, atunci se pare că această cauza lui Dumnezeu și acest cuvânt al lui Dumnezeu era aproape de prăpastie, era gata să prăbușească, era gata să dispară. Un profet în toată țara și ăla stă ascuns? Dar faptul că Dumnezeu l-a păstrat pe Ilie în tot acest timp în care se ascundea lângă râul Cherit, ne învață că Dumnezeu mereu susține cuvântul Său. chiar dacă ni se pare adeseori că cuvântul lui Dumnezeu este pragul dispariției, putem să fim siguri că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu va dispărea. Chiar dacă numărul credincioșilor pare să se împuțineze, ei, credincioși adevărați, vor fi mereu susținuți și păstrați de Dumnezeu. Nu contează cât de tare vor urla împotriva porțile iadului. Cauza lui Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos, nu va pieri niciodată. Dumnezeu a mers ca să-și păstreze mesagerul, ca să-și susțină mesagerul. Dumnezeu a mers atât de departe încât a poruncit corbilor să-l hrănească pe Ilie. Mă tot știm de la zoologie că corbii sunt animale de pradă. Ele nu dau, ele iau. Corbii sunt animale de pradă. Însă au primit poruncă de la Dumnezeu să aducă hrană și să-l hrănească pe Ilie. Adică au primit porunca de la Dumnezeu să facă tocmai ceea ce natura lor îi oprea să facă. Erau programat să ia și nu să dea. Iar Dumnezeu a zis, schimbare. Acum dați. Acum hrăniți pe profetul meu. Cuvântul lui Dumnezeu, așadar, a dat la o parte natura lor de bază. Înclinația lor naturală cu care i-a creat Dumnezeu. Ce învățăm de aici? Că acest Dumnezeu poate să-i folosească chiar și pe aceia care prin natura lor se opun în mod violent cuvântului lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Psalmul 76 cu versetul 10, unde Dumnezeu spune că El folosește chiar și mânia omului ca să-L laude pe El. Omul te laudă, zice psalmistul, chiar și în mânia lui, când te îmbraci cu toată urgia ta. Vă mai aduceți aminte de prima predică din această miniserie despre Ilie, când am pomenit despre Hiel, care a reconstruit zidurile Ierihonului, și care credea în cuvântul lui Dumnezeu poate fi redus la tăcere. Dar cu cât încercăm mai mult să reducem la tăcere, cuvântul lui Dumnezeu răsună, s-o vorbește și mai tare. Mulți oameni de astăzi încearcă să reducă la tăcere ceea ce spune Biblia, de exemplu, despre imoralitatea sexuală. Și reușesc? Nici vorba. Cu cât încearcă mai tare să submineze, să arunce în aer standardele moralității biblice, cu atât mai mare este prețul pe care îl plătesc în trupurile lor. Boli? Boli cu transmitere sexuală care merg și le ating copiii și ating tot ce ating eu. Ăsta este prețul pe care îl plătesc astfel de oameni care desconsideră standardele lui Dumnezeu. Cred că și Ilie se mira foarte tare în fiecare zi văzând cum corbii aduc de mâncare. Dimineața și seara. Dimineața și seara. Baal ar fi trebuit să fie sau era considerat zeul naturii. Însă Dumnezeu, prin acești corbi, își demonstra puterea lui, autoritatea lui peste întreaga natură. Și dacă Ilie a avut vreodată vreo îndoială cu privire la rezultatul final al bătăliei cu Baal, cred că a văzut în aceste zile când era hrănit de corb, cum toate îndoielile lui plutesc și se duc odată cu zborul corpului. Dincolo de linia orizontului. Cum să eșuezi? Cum să dai greș cu un Dumnezeu de partea ta care face astfel de lucruri, care te hrănește, am putea spune, într-un mod supranatural. La fel cum a hrănit și pe poporul său pustie. Însă n-a durat mult până ce râul Cherit a secat. Și Domnul a poruncit lui Ilie să plece la Saret. Și sigur că te gândești când citești lucrul ăsta, ok, dar asta e. N-am mai putut să aibă grijă de el, așa ce lucru din fac? Bineînțeles că putea să aibă grijă de el la Cherit. Amintiți-vă că dacă Dumnezeu a putut să dea apă din stâncă atât de mult încât să stâmpere setea unui popor întreg, aproape 2 milioane de oameni, cum să nu poată da el apă unui singur om? Cum să nu poată stâmpăra setea unui singur om? Numai că secarea pârâului Cherit era semnalul pentru Ilie că venise vremea să treacă la următoarea fază, din care vom vedea un al treilea aspect al cuvântului lui Dumnezeu. Motivul pentru care Dumnezeu l-a mutat pe Ilie de la Cherit la Sarepta este că Cheritul nu era revelația completă despre cuvântul lui Dumnezeu. Cheritul a proclamat adevărul că Dumnezeu
își susține cuvântul său, însă Sarepta proclamă adevărul că Dumnezeu va folosi în mod activ acest cuvânt al său. Ilie era complet izolat la Cherit. Dar la Sarepta, acolo era o văduvă care avea nevoie de lucrarea cuvântului lui Dumnezeu. Avea nevoie ca acest cuvânt al lui Dumnezeu susținut la Cherit să fie pus în aplicare, să fie activ și să o ajute pe acea femeie. Sigur că trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru adevărul de la Cherit. Dumnezeu va susține mereu cuvântul său împotriva oricărei opoziții. Însă nu trebuie să ne permitem să avem o mentalitate, să ne menținem, să rămânem într-o mentalitate de Cherit. Adevărul și realitatea că Dumnezeu își susține cuvântul său nu trebuie să-l luăm ca un îndemn la inactivitate. Oricum Dumnezeu își face treaba, nu-i așa? Oricum Dumnezeu se îngrijește de poporul său. Oricum cel neprihănit va primi tot timpul de mâncare, Dumnezeu se va îngriji de nevoile lui, n-are nicio problemă. Nu trebuie să facă nimic. Dumnezeu și cu corbii, și pe corbii folosește ca să hrănească pe copiii săi. Poate nu vă vine să credeți, dar eu am auzit astfel de scuze. Pentru oameni, pentru femei care mergeau din grupuri în grupuri de părtășie, până seara târziu, aproape toate zilele săptămânii, neglijându-și casele, neglijându-și bărbații, soții și copiii. Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Noi trebuie să fim credincioși, să căutăm fața Lui, voia Lui, să cultivăm grupurile de părtășie și așa mai departe. Dragii mei, greșit total. Da, la Cherit Dumnezeu a susținut cuvântul său, în ciuda oricărei opoziții. Mulțumim Domnului pentru această evanghelie și pentru cuvântul Lui de la Cherit. Numai că a venit vremea să se mute Ilie mai departe și cuvântul acesta să devină activ și să fie folosit și folositor pentru ajutorarea și binecuvântarea oamenilor de lângă noi. Dumnezeu așadar nu e interesat doar de păstrarea cuvântului său, ci și de folosirea cuvântului său. Cuvântul lui Dumnezeu este, zice autorul Epistolei către Evrei, un cuvânt activ și plin de putere. Deci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul, încheieturile și văduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Și deci trebuie să fim siguri că acest cuvânt al lui Dumnezeu lucrează la împlinirea scopurilor lui Dumnezeu. Chiar dacă cuvântul a fost ascuns de Israel în acea vreme, n-a rămas inactiv. Și de aceea putem să fim siguri de faptul că chiar și în astfel de vremuri, când Dumnezeu pare să nu facă nimic, cuvântul său lucrează în ascuns și este activ în inimile noastre și în inimile oameni. Însă, această a doua locație, Sarepta Sidonului, pune în fața noastră și un alt adevăr. Văduva la care a fost trimis Ilie nu era din poporul Israel. Văduva la care a fost trimis Ilie era dintre neamuri. Trimiterea lui Ilie la această văduvă a fost o reprezentare dramatică a adevărului că nimeni, absolut nimeni, nu poate pune monopol asupra lui Dumnezeu. Nimeni nu are monopolul asupra lui Dumnezeu. Dumnezeu este suveran, El lucrează când vrea El, cum vrea El și cu cine vrea El. Dar bineînțeles că poporul Israel avea mari, mari probleme la acest capitol. Israelul considera că relația lor cu Dumnezeu prin legământ înseamnă că Dumnezeu era proprietatea lor exclusivă și niciun alt popor nu mai avea dreptul să spere, să dorească, să primească vreuna din binecuvântările lui Dumnezeu. N-au înțeles, poporul Israel n-a înțeles că chemarea la o relație specială cu Dumnezeu nu era chemarea la un statut special, ci la o trăire în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. La o trăire activă a cuvântului lui Dumnezeu. Trimițându-l pe Ilie la Sarepta, Dumnezeu transmitea tuturor israeliților că respingerea continuă a cuvântului său va duce la înlocuirea lor cu alt popor. Respingerea continuă, constantă, a mesagerilor săi, a cuvântului său, va duce la înlocuirea lor a Israelului cu un alt popor. Ceea ce în cele din urmă, așa cum știm din istorie, s-a și întâmplat. Când evreii l-au respins pe Iisus, Dumnezeu a început să altoiască în legământul său un nou Israel din toți cei care îl primesc pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn în viața lor. Este adevărat că poporul Israel n-a știut la acea vreme că Ilie era în Sarepta și nu și-au dat seama, n-au realizat lecția spirituală care le era oferită. Însă, episodul acesta cu Ilie mergând în Sarepta, în Sidon, este înregistrat pe paginile Scripturii care noi o citim și o avem în fața ochilor noștri ca o mărturie pentru generațiile viitoare. O mărturie a ceea ce se întâmplă cu aceia care iau în ușor cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu își restrânge binecuvântări. Dumnezeu își ia mâna. Dumnezeu se îndreaptă spre alții. Există un singur timp la Dumnezeu și acela este astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul meu, nu vă împiediți inima. Astăzi Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască. Astăzi, mâine, nu se știe ce se va întâmpla. Cine ne socotește cuvântul lui Dumnezeu, poate păți și el, la fel cum a pățit Israel. Dumnezeu zice, ok, nu vreți, rămâneți în împietrirea voastră, va veni și vremea judecății voastre, dar până atunci, asta vă îndrept harul și favorurile despre altcineva, spre un alt popor, spre un alt individ. Și ne mirăm. Sunt copiii de ai noștri care au stat aici și au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, îl resping pe Hristos și vin alții de pe stradă care n-au auzit niciodată, o dată să zicem, sau de două ori, de puține ori cuvântul lui Dumnezeu și se pocăiesc. Este și aceasta o consecință a faptului că respingem, îndepărtăm și nu ne interesează cuvântul lui Dumnezeu. Gerit și Sarepta, așadar, nu sunt doar două curiozități geografice din Vechiul Testament la care să ne uităm la sfârșitul Bibliei pe harta Țării Sfinte. Să căutăm unde e Sarepta, unde e Cheritul, în fața Iordanului și așa mai departe. Ele sunt mai mult decât două simple locații geografice. Ele reprezintă principii vitale pentru fiecare dintre noi. Aceste două locații ne spun că dacă luăm în derâdere cuvântul lui Dumnezeu, invităm judecata lui Dumnezeu peste noi prin îndepărtarea predicării Cuvântului Sfânt. Și acestea, Cherit și Sarepta, ne spun că niciodată nu trebuie să fim descurajați de acest veac asaltat de îndoiel și de scepticism, ci să ne bazăm, să ne odihnim pe faptul că Cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu va eșua. Cuvântul lui Dumnezeu iese victorios din orice împrejurare, întotdeauna. Niciodată nu eșuează. Aceste două locuri, Cherit și Sarepta, ne spune cuvântul lui Dumnezeu nu doar că va fi susținut, ci va lucra activ pentru împlinirea scopurilor lui Dumnezeu. Cuvântul acesta nu doar că va fi susținut de Dumnezeu, ci va lucra activ pentru împlinirea scopurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să luăm aminte la acest cuvânt. Să nu pățim și noi cum a pățit Israelul. S-au trezit că nu mai au parte de cuvântul predicat. Ilie a fost ascuns, era singurul mesager al lui Dumnezeu din țară și cu el se identifica cu cuvântul lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu a zis, Israelul este în disgrație. Israelul nu va mai auzi cuvântul Sfânt. A crezut că e mare și tare și deosebit pentru că are directă legătură cu mine. Ei bine, acum îl ascund pe Ilie și nu va mai avea parte de acest lucru. Și de asemenea, cuvântul lui Dumnezeu este protejat, susținut de Dumnezeu și lucrează în mod activ în viața fiecăruia dintre noi. Asta, bineînțeles, e și un motiv de rugăciune, de încredere, ca să venim în continuare cu rugăciunile noastre, aducând înaintea Dumnezeu pe toți cei dragi nouă, cunoscuții noștri, cărora le vestim într-un fel sau altul Evanghelia lui Dumnezeu, fiind siguri că acest cuvânt al lui Dumnezeu va pătrunde și va lucra și va lucra la îndeplinirea scopurilor lui Dumnezeu. De aceea, nu pregetați, nu obosiți să mijlociți în continuare și nu obosiți în a iubi și a prețui acest cuvânt deosebit al lui Dumnezeu, de care noi, prin harul său și bunătatea și îndurarea lui, avem încă parte. De aceea numele Lui să fie slăvit și binecuvântat. Amin.